Эфирде Азатлык радиосу Прагадан кепирепмиз. Ассаламу алейкум. Бүгүн 3 октябрь жума, Ташкентте саат 19. Бир саатлык иштиришимизди башлайбыз. Прагадагы студияда Фарух Юсуфий ва хабарлар менен Мехрибон. Дастурубуз авалында бүгүнкү маузулар мундаригасы менен тааныштырып коёбуз. Toshkentda yangi qurilgan Minor masjidida ertaga ilk bor namoz o'qiladi. Namozxonlar taklifnoma bilan kiritiladigan bo'ldi.
Nuroniylar orqada qolib qiynalib o'tirmasin. Yoshi ulug' tabarru yoshdagi kishilar xursand bo'lib duolarni qilib ketsin deb taklifnoma tashkil qilingan.
Paxta 2014 frontidan xabarlar. Jizzaxda otasining o'rniga chiqqan yigit mashina tagida qoldi. Toshkentda xususiy o'quv markazlari soliqchilar tekshiruvga uchradi. Rossiya bosib olgan Qrimda mahalliy tatar faollari o'g'irlab ketildi. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar.
Ravvat dekilga yo'q, paxtaga deb bunaqa hayda-hayda burungidagi qadriyatli yo'q. Yaxshi yuribdi.
Andijonlik Saidulla aka paxtaga oid xabarlar bo'rtirilgan degan iddao bilan qo'ng'iroq qildi dasturimizdan xalqaro mintaqa xabarlari hamda qurultoy ishtirishining yangi soni o'rin olgansiz. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Hozir so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ukrainaning Donetsk shahrida Qizil Xoch mahalliy binosi oldida bomba portlashi oqibatida mazkur xalqaro tashkilot vakili halok bo'ldi. Bosh qarorgohi Jenevada joylashgan xalqaro Qizil Xoch tashkiloti halok bo'lgan odam Shvetsiyaning 38 yoshli fuqarosi Loran Dupaske ekanini ma'lum qildi. Tashkilot o'z bayonotida bo'lib o'tgan voqeani qoralab, aholi yashaydigan tumanlarni o'qqa tutish xalqaro gumanitar huquqning buzilishi ekanini ta'kidladi. Mazkur voqea yuzasidan Ukraina hukumat kuchlari hamda Rossiya parast isyonchilar bir-birlarini ayblamoqda. 1 oktyabrda ham Donetskda tinch aholi yashaydigan hududlarning o'qqa tutilishi oqibatida kamida 10 odam halok bo'lgandi. Prezident Aleksandr Lukashenko Belarus Ukrainaga tinchlikparvar kuchlarni jo'natishga tayyorligini ma'lum qildi. Bu haqda Lukashenko Euronews muxbiriga bergan intervyusida gapirdi. Kiyev rasmiylari va Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilar 5 va 19 oktyabr kunlari Minsk shahrida Rossiya hamda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti rasmiylari vositachiligida muzokara o'tkazdi. Ushbu muzokaralar natijasida Kiyev va Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilar o'rtasida o't ochmaslik bo'yicha sulh o'rnatilganiga qaramay portlash va otishmalar hanuz davom etmoqda. Bugun Xongkongda islohot talab qilayotgan namoyishchilar bilan hukumat tarafdorlari o'rtasida to'qnashuv yuzaga keldi. Xabarlarga ko'ra, yuzlab odam namoyishchilar lagerlariga hujum qilib, norozilarning shiorlar yozilgan plakatlarini yo'q qilgan. Mojaroni bartaraf qilish uchun tomonlar o'rtasiga politsiya tushgan. Demokratik islohotlar tarafdorlari agar namoyishchilarga nisbatan uyushtirilgan hujumlarga chek qo'yilmasa, hukumat bilan kelishuvlarni rad qilishlarini ma'lum qilishdi. Xongkong talabalar 26 sentyabrdan beri demokratik o'zgarishlar talab bilan norozilik namoyishlarini o'tkazmoqda. Norozilar Xongkong hukumatidan saylov tizimi islohotlarini muhokama qilish uchun ular bilan uchrashishni talab qilmoqda. Demokratiya tarafdorlari bo'lgan norozilar rasmiy Pekinning 2017 yilda Xongkong shahar hokimi saylovidan oldin islohotlarni cheklash qaroriga qarshi chiqmoqda. Bugun Britaniya bosh vaziri David Cameron avvaldan e'lon qilinmagan tashrif bilan Afg'onistonga bordi. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Buyuk Britaniya bosh vaziri David Cameron bugun oldindan e'lon etilmagan safar bilan poytaxt Kobulga tashrif buyurdi. U mamlakat prezidenti Ashraf G'ani Ahmadzay bilan uchrashib, u bilan birga bir qo'shma matbuot yig'inida ham qatnashdi. Cameron mamlakatini 2017 yilga qadar Afg'oniston davlatiga har yili 178 million pound yordam ko'rsatishini ma'lum qildi. Shuningdek, Buyuk Britaniya harbiylari 2014 yildan so'ng Afg'oniston zobitlarini harbiy tayyorgarlikdan o'tkazish hamda Afg'oniston harbiylarini himoya etishda davom etishini ham ta'kidladi. Cameron ushbu safarda Buyuk Britaniyaning Afg'onistondagi harbiylarini yaqindan kuzatgan.
Kobulda muxbirimiz Olim Qo'hkanida Turkiya parlamenti mamlakat hukumatiga Iroq va Suriyada harbiy amaliyotlar o'tkazish huquqini berdi. Mazkur masala Turkiya parlamentida bir yildan beri muhokama qilib kelinayotgandi. Turkiya parlamentining qarori Suriya va Iroqqa turk qo'shinlari kiritilishi majburiy ekanini anglatmaydi, lekin Anqaraga zarur bo'lib qolgan holatda Suriya va Iroqda harbiy amaliyotlar o'tkazishga ruxsat beradi. Ayni paytda Iroq va Suriyada AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya Islomiy davlat jangarilariga qarshi amaliyotlar o'tkazmoqda. Turkiya bu amaliyotlarga qanday tarzda ko'mak ko'rsatishi hozircha aniq emas. Yaqin kunlarda bu masalani muhokama qilish uchun Vashington rasmiylari Anqaraga tashrif qilishi kutilmoqda. Qirg'iziston poytaxti Bishkekda militsiya ofitseriga hujum qilgan Xitoyning 16 fuqarosi qo'lga olindi. Bishkek militsiyasining bildirishicha, qo'lga olinganlarga nisbatan bezorlik, davlat amaldoriga hujum qilish, xususiy mulkka ziyon yetkazish kabi ayblovlar bildirilmoqda. Xitoylik mardikorlar militsiya xodimiga 30 sentyabr kuni Bishkek markazida hujum qilgan. Xabarlarda aytilishicha, xitoyliklar hujum payti mast bo'lgan. Norvegiya moliyaviy muammolar tufayli 2022 yilda bo'lib o'tadigan qishki olimpiadaga mezbonlik da'vosidan voz kechdi. Olimpiadaga mezbonlik qilishni istagan nomzod davlatlar ro'yxatida endi faqat Qozog'iston va Xitoy qoldi. Bu haqda Markaziy Osiyo yangiliklar xizmati xabar tarqatdi. 2012 yilgi qishki olimpiada poytaxti sifatida qaysi shahar tanlangani Xalqaro Olimpiya qo'mitasining 2015 yil 31-iyulda Kuala-Lumpurda bo'lib o'tadigan sessiyasida e'lon qilinadi.
So'nggi soat yangiliklari edi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Suhbatimiz qisqacha e'londan keyin davom etadi.
Ozodlik xabarlarini WhatsApp'da o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsApp'dagi guruhdoshlar saviga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsApp'da. Siz esa ozodlikdasiz.
Bizga xabarlarni WhatsApp orqali yuborishingiz mumkin. Internet sahifamiz manzili esa www.ozodlik.org, mobil saytimiz manzili ozodlik.mobi dasturimiz. O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan hikoya qiluvchi lavhalar bilan davom etadi. Toshkentning Yunusobod tumanida qurilgan yangi Minor masjidida birinchi marta namoz Qurbon hayit kuni o'qiladi. O'zbekiston musulmonlari idorasi rasmiylariga ko'ra, masjid binosida ilk saflarda faqat taklifnoma berilgan kishilargina namoz o'qiydi. Tafsilotlarni Hasanjon o'rgandi.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Ozodlik bilan suhbatda Qurbon hayiti namozini o'qish uchun yangi Minor masjidiga keladigan yoshi ulug' nuroniy otaxonlarga taklifnoma berilganini tasdiqladi. Diniy idora rahbari o'rinbosari bundan maqsad hurmatli otaxonlar qiynalib qolmay xonaqohda, ya'ni bino ichida namoz o'qishlarini ta'minlashdan iborat ekanini urg'uladi.
O'sha birinchi kundan nuroniylar orqada qolib qiynalib o'tirmasin, yoshi ulug' tabarru yoshdagi kishilarga taklifnoma berilsin, xursand bo'lib duolarni qilib ketsin deb taklifnoma tashkil qilingan,
dedi O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur. Minor masjidiga faqat taklifnoma berilgan odamlar kiritilar ekan degan mishmishlar noto'g'ri va hech qanday asosga ega emasligini, bu islom diniga ham to'g'ri kelmasligini alohida ta'kidladi.
Har bir kishiga taklifnomasi kiritilmaydi degan gap emas. U noto'g'ri. Bunday bo'lishi mumkin emas. Hammaga yetkazib bo'ladim birinchidan taklifnomani. Ikkinchidan bu shariatimizni nimasiga to'g'ri kelmaydi-ku. Qog'oz bilan kiritish. Bu mana ulug'larni tabarruk yoshdagilarning hurmati, o'sha oldingi saflarga o'tkazib, ular kelib bo'lgandan keyin ana endi ularga hech kim aziyat bermaydi. Qancha ko'p odam kelsa, o'zimizdan rahbariyatdan shuncha xursand bo'ladi,
dedi Shayx Abdulaziz Mansur. Diniy idora rasmiysiga ko'ra, Qurbon hayiti namozini o'qish uchun Minor masjidiga keladigan otaxonlarga taklifnoma berish va bino ichkarisidan joy ajratish O'zbekiston musulmonlari idorasi va Diniy ishlar bo'yicha qo'mita maslahati bilan bo'lgan. qilgan.
Ichkariga 2,500-3,000 ham sig'ishi mumkin, lekin atrofi va uni sahnalari juda keng. 10,000, 15,000 balki 20,000 ham odam bemalol tashqarida o'qishi mumkin. Xonaqo deyiladi, ustubek devorli joy juda katta bo'lishi uncha masofga muvofiq emas. Chunki tadbirlar o'tgandan keyin baribir u masjid to'lib namoz o'qimaydi 5 vaqt. Ammo mandaqangi juma hayitlariga odam ko'p keladi, o'shanga mo'jallangan joylar qo'yilgan.
Dedi O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Minor masjidiga Rahmatulloh Sayfuddinov imom etib tayinlanganini qo'shimcha qildi.
Kamolon degan masjidda imomlik qilib ishlayotgandilar, Rahmatulloh Sayfuddinov degan o'qigan, ma'lumotli, diplomli har holda u joyni yana ham obod qiladi. O'zini masjidini ham, Kamolon masjidini ham juda chiroyli obod qilib qo'ygan.
Minor masjidini qurish ishlari 2013 yil dekabr oyida boshlangan. O'shanda masjid asli o'zbekistonlik bo'lgan Rossiya oligarxi Alisher Usmonovning mablag'i hisobiga qurilayotgani haqida gap-so'zlar tarqalgan. Iyun oyida Alisher Usmonovning matbuot xizmati Minor masjidi qurilishiga Usmonov homiylik qilayotganini inkor qilgan. Shayx Abdulaziz Mansur Ozodlik bilan suhbatda Minor masjidi O'zbekiston hukumati va O'zbekiston musulmonlari idorasi mablag'i hisobiga bunyod etilganini aytdi.
Bizga ma'lum bo'lishi, prezidentning qarorida ham chiqqan, davlat byudjeti bilan diniy idorani mablag'iga deyilgan. Biz bundan boshqa narsani bilmaymiz, ko'rmadigan, biz aralashmadigan bu qurilish ishlariga. Hozir shu gap, Alisher Usmonov ham boshqani ham bunga menimcha daxli yo'q hozircha.
Dedi O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Minor masjidini qurish uchun qancha mablag' sarflangani haqida ma'lumotga ega emasligini, masjid faoliyat boshlagandan keyin bu va boshqa tafsilotlar e'lon qilinishiga umid bildirdi.
Demak, yangi qurilgan Minor masjidi 3000 namozxonga mo'ljallangan va masjid ochilishi arafasida toshkentlik namozxonlar orasida masjidga kirish taklifnoma bilan bo'lar ekan degan gap so'zlar o'rchidi, lekin bu gap so'zlarni musulmonlar idorasi vakili qisman rad etdi, faqatgina o'sha bino ichkarisida oldingi saflar uchun o'sha VIP taklifnomalar tarqatilganini tasdiqladi. Bu Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Endi navbat Paxta 2014 frontidan kelayotgan xabarlarga. Jizzax viloyatining Mirzacho'l tumaniga paxta terimiga safarbar etilgan 19 yoshli Humoyun Ergashevni kechqurun Nexia avtomobili urib yuborgani haqida xabar keldi Ozodlikka. Voqea guvohlarining aytishicha, Humoyun Baxmal tumanida o'qituvchilik qiladigan dadasining o'rniga paxta terimiga jo'natilgan. Humoyun hozirda og'ir ahvolda kasalxonada qolmoqda. Sadriddin Ashur haqda.
Jizzax viloyatining Mirzacho'l tumanida paxta terimiga safarbar etilgan baxmallik 19 yoshli Humoyun Ergashevning 23 sentyabr kuni avtomobil halokatiga uchraganligi haqidagi xabar Ozodlikka 3 oktyabr kuni ma'lum bo'ldi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Mirzacho'llik manbaga ko'ra, voqea kechasi soat 10:00 sodir bo'lgan.
Mirzacho'l tumaniga paxta terishga Baxmal tumanidan rosa ko'p hasharchi olib kelingan. Humoyun degan bola ham baxmallik o'qituvchining o'g'li ekan. Otasining o'rniga paxtaga jo'natilgan ekan. Bu hasharchilar odamlarning uylarini ijaraga olib yashamoqda. Yo'l yoqasiga yaqin bo'lgan uyda yashagan bu bolani o'sha kuni Nexia avtomobili urib yuborgan,
dedi manba. Suhbatdoshga ko'ra, og'ir jarohat olgan o'smir tuman tez tibbiy yordam markaziga yotqizilgan.
Biroq jarohati og'ir bo'lgan shekilli, ertasiga viloyat kasalxonasiga olib ketishibdi,
dedi manba. Jizzax viloyati tibbiyot birlashmasining ismi sir qolishini so'ragan shifokorlardan biri Humoyun Ergashevning ahvoli hanuz og'ir ekanligini aytdi.
Humoyun Ergashev olib kelinganda ahvoli juda og'ir edi. Bosh miyasi qattiq jarohat olgan, bitta oyog'ining suyaklari sinib ketgan edi. Jarrohlik amaliyotlari o'tkazildi. Hozir ahvoli biroz yaxshilangan. Apparatdan oldik. Hozir trubka bilan nafas olyapti. Muolajani davom ettiryapmiz,
dedi tibbiyot birlashmasi shifokorlaridan biri. O'zbekistonda byudjetdan maosh olib ishlaydigan tashkilotlar va xususiy korxonalarning paxta terimiga odam jo'natishi majburiy qilib qo'yilgan. Aksariyat tumanlarda maktab o'qituvchilari o'z o'rniga odam yollab jo'natishga majbur qilinmoqda. Mirzacho'llik manbaning aytishicha, o'qituvchilar o'rniga paxta terimiga jo'natilgan terimchilarning aksariyati yollanma ishchilardir. So'nggi paytlarda paxta terimiga majburiy safarbar etilgan hasharchilarning turli xil falokatlarga uchrashi ko'p sodir bo'lyapti. Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida paxta terimiga safarbar etilgan Taxiyatosh Kasb-hunar politexnika kollejining 3-kurs o'quvchisi 18 yoshli Majid O'tagenov 28 sentyabr kuni o'zini osib qo'ygan edi. 26 sentyabr kuni esa Sirdaryo viloyatining Boyovut tumanidagi Boyovut 3 fermerlar uyushmasida paxta terayotgan Toshkent temir yo'l transporti kollejining 18 yoshli o'quvchisini traktor bosib ketdi. 25 sentyabr kuni Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Qiyoli qishlog'ida yashovchi 57 yashar Murod Meliqo'ziyev maktabda o'qiyotgan nevarasi o'rniga paxtaga chiqqan paytda dalada jon berdi.
Bu Ozodlik radiosi, demak, bu yil ham shu paxta mavsumi qurbonlarsiz, afsuski qurbonlarsiz o'tmayapti. Dasturimiz davom etadi va hozir navbatni shu paxta mavzusida fikr bildirilgan ozod mikrofon eshitirishiga beramiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 612 612 713.
Demak, ozod mikrofonga Andijonning Buloqboshi tumanidan qo'ng'iroq qilgan Saydullo aka paxtaga oid Ozodlik radiosi orqali berib borilayotgan xabarlar anchayin bo'rtirilgan degan fikrni aytib, Buloqboshida o'sha paxtaga oid bunaqa sarosima va vahimali hodisalar bo'lmayotganidan xursand bo'lib gapirdi.
Men Saydullo Burxonovman, shu kishilardan, Bulovachi kishilardan hozir yaxshi odamlar, bemalar yuribdi. Lovvat bekilga yo'q, paxtaga deb bunaqa hayda-hayda burungidagi qat'iyatli yo'q. Shu yaxshi yuribdi. Mustaqillikning 23 yilligi munosabati bilan shu minnatdormiz Ravvat bekilmagandan. Shu yoshga kelibdi.
Xayrullo aka, jon, anaqa favqulodda bir nimadaqa qabul qilyapsiz-a buni? Favqulodda bir voqea, misli ko'rilmagan voqea qilib gapirib beryapsiz. Yaxshi endi, agar shunaqa bo'lgan bo'lsa, lekin bizga qo'ng'iroq qilishyapti, shu Andijondan ham qo'ng'iroq qilishyapti, Andijonda rayonlaridan, boshqa viloyatlardan qo'ng'iroq qilishyaptiki, shu hamma joyda bitib tashlagan, hammani yoppasiga paxtaga olib chiqib ketyapti, mana bu xususiy firmalarni ham olib chiqyapti deydi, davlat tashkilotlarini olib chiqyapti deydi, bu bozorlarni bitib tashlagan deydi. Bu sizni gapingiz ularnikiga mos kelmayapti. Endi qaysi biri nima deyapmanda qiziqyapti.
Endi ba'zi birlar endi qo'shib gapirish mumkin, boshqaga uni gapirish mumkin, endi radioga qo'shib bo'lmaydi-yu. Endi sal bir xavfliroq qilib gapiradigan bo'ladi odamlar uchun, vahimaga.
Endi bizga qo'ng'iroq qilayotganlarni aksar ko'pchiligi shunaqa qo'shib gapiryaptimikan?
Ha, endi acha qo'shib gapirayotgan bo'lishi mumkin. Buning uchun masalan haligi buni mana shunaqa narsani nima qilayotganlar, asi bekilayotgan yerni videolavhaga internetga rasmonat qilyapti, telefonlar bor,
shunaqa qilib beryaptida. Mana biz nimamizni ham e'lon qilib boryapmiz, o'sha internet saytimizda ham e'lon qilib boryapmiz, o'sha doktorxonalar bekilganini, bozorlarga eshigiga qulf solinganini, boshqa tashkilotlar bekilganini, odamlarni yoppasiga grudovoy mashinaga solib paxtaga olib chiqib ketgani tushirilgan rasmlarni qo'yib boryapmiz. O'sha u rasmda tasvirlangan narsalar sizni gapingizga sal to'g'ri kelmayapti Saydullo aka. Balkim ular ham o'sha rasmni aldab jo'natib olgan bo'lsa kerak, balkim, agar sizni gapingiz.
Yo'q, endi unday deb ayta olmaymanu, lekin men masalan endi ko'rganim yo'q, haqiqatdan mana qilyapti deb qat'iy azimini ayta olmayman. Lekin endi gapirishda qo'shib gapirganlar aniq bo'ladi, lekin bizda hozir ochiq nimalar, ravvatlar ochiq, poliklinika ham ishlayapti. Unaqa odamlar banisada borayotganlar, mana hozir asl xususiy banisa bor mana bizda. Odamlar yotibdi xususiy banisada, bemalol yotibdi. Asl telefon qilyapti, qalaysan deb telefonda olyapti, qo'yyapti. Kechqurun ham bemalol borib berishyapti ularga, yeyishyapti, yotibdi banisalarda. Andijonda banisalar ham ochiq.
Yani Saydullo Burxonovning aytishicha, o'sha Andijonning buloq boshidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimizning aytishicha, bu tumanda hozircha kasalxonada yotgan bemorlarni paxtaga olib chiqishgani yo'q. Ozodlik radiosini tinglayapsiz va Ozod mikrofonga Sirdaryodan qo'ng'iroq qilgan boshqa bir tinglovchimiz, o'zini 50 yillik stajga ega futbol ishqibozi Eshonqul aka deb tanishtirdilar va kuni kecha Ozod bahs onlayn eshitirishida bo'lib o'tgan suhbat haqida o'z fikrlarini bildirdi. Da fikrlarga quloq tutsak.
Surxondaryo viloyatidan 50 yillik futbol muxlisiman.
Xo'p, ismingiz nima siz aka?
50 yillik Eshonqulov Narmomat deydi.
Ha, Eshonqul aka, yoshingiz nechida?
Oliy ma'lumotli tarixchi o'qituvchiman. Yoshim 55 yoshda.
Ilmiy unvoningiz bormi?
Ilmiy unvonim shu oliy toifali tarixchi o'qituvchiman.
Ha, xo'p, endi gapiring.
Kecha juda qiziqarli futbol haqida bir bahs qilayin bo'ldida, lekin savollar Ozodlikni savollari ham boyagi o'zbek jurnalistini savoli ham juda sipalab berildida. Bu muxlislarni yuragidagi savol berilmadi. Mirjalol Qosimov endi juda buyuk futbolchi, lekin murabbiy sifatida nihoyatda yomon ko'rsatkichlarni qayd qildida.
Ha, nima telefon qilmadingiz o'sha kecha? Dastur jonli bo'ladiku, o'sha paytda nima telefon qilmadingiz?
Telefon qildim, kelmadim. Keyin sochini yozib yubordim.
Hozir mana Mirjalol Qosimov bizni radiomizda eshitadi deb umid qilamiz. Agar eshitsa, o'sha Mirjalol Qosimovga qanaqa savollaringiz bor edi? Bering mana eshitsin o'sha odam.
O'zbek futbolining rivojiga juda katta to'siq bo'lib turibdi Mirjalol Qosimov. Chunki undan narida taktika bor. Faqat qanotlardan hujum qilish, o'rtaga 6.5 himoyachini qo'yib qo'yish, unda futbol to'g'risidagi bilim yo'qda. O'zi zo'r futbolchi, lekin futbol bilimidan bexabar.
Savolingiz nima Mirjalol Qosimovga? Unga siz hozir ayblovlarni yog'diryapsiz. Savolingizni bering, balkim u kishi eshitib javob berar.
Savolim, qachon O'zbekiston milliy jamoasining postini topshirasiz? Birinchisi. Ikkinchisi, mana shu tanishtirish kerakchilar. Oddiy misol, Azim Ahmedovni nima maqsadda terma jamoaga jalb qilgan? U nimasi bilan porladi? Mana shu ikkita savol o'ziga yetsa kerak menim.
Demak, sirdaryolik futbol ishqibozi Eshonqul amaki fikrlari edi. Eslatib o'tamiz, Ozod mikrofon ruhunida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklar shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir va buning uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Aziz mushtari va tinglovchilar, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling yoki Skype orqali aloqaga chiqing. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
Dasturimiz davom etadi va yana o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzu. Taftish navbati Toshkentdagi xususiy o'quv markazlariga keldi. So'nggi bir necha kun ichida Toshkentdagi qator xususiy o'quv markazlari O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi inspektorlari tekshiruvlariga nishon bo'ldi. O'zbekistonlik kuzatuvchilar xususiy o'quv markazlaridagi tekshiruvlarni hukumatning ta'lim sohasini to'liq o'z nazoratiga olishga urinayotgani bilan izohlamoqda. Hurmat Bobojon lavhasini tinglaymiz.
30 sentyabr kuni o'tkazilgan tekshiruvlar chog'ida Toshkentdagi Profi Education, High Five, Express English, Study Expert va boshqa o'quv markazlarida soliq inspeksiyasi xodimlar bir qator qonunbuzarliklarni aniqlagan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan soliq tizimidagi manbaga ko'ra, jumladan soliq inspektorlari o'quv markazlarida pedagog bo'lmagan o'qituvchilar dars berib kelganini aniqlaganlar. Shuningdek, tekshiruv paytida o'quv markazlarida soliqdan qochish uchun o'qituvchilarga maosh konvertda to'lanib, buxgalteriya hisoblariga kiritilmagan ham aniqlangan. Tekshiruvlar chog'ida Toshkentda litsenziyasiz faoliyat olib borgan o'quv markazlari ham fosh qilingan. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi rasmiylari mazkur holatlar bo'yicha qonun doirasida choralar ko'rilishini aytishmoqda. Soliq inspektorlarimiz aniqlagan mazkur holat bo'yicha sud qaror beradi deb bildirdi Ozodlik bog'langan Davlat soliq qo'mitasi rasmiysi.
Endi nima bo'ladi, bu o'quv markazlari yopiladimi, nima bo'ladi endi?
Yopilish yopilmasligini sud hal qiladi uni.
Ozodlik muxbiri tekshiruvlar o'tkazilgan o'quv markazlariga ham qo'ng'iroq qilib ko'rdi. Toshkentdagi abituriyentlar o'qishga kirishga tayyorlovchi Profi Education rahbarlaridan biri tekshiruvlarga qaramasdan o'quv markazi faoliyatini davom ettirayotganini aytdi.
Yo'q, hammasi joyida faoliyat davom etadi. Dushanbada test bo'ladi, dushanbada o'qish boshlanadi.
Endi sizda soliq inspeksiyasi xodimlari tekshiruv o'tkazgan deyilyapti, qandaydir qonun buzarliklar aniqlangan aytilyapti.
Nalog palog kelgani hozir paxta sezoni-yu, o'shanga paxtaga xodimlarimizdan ba'zi ketgan. O'shanga kelishgandi. Biz ministerstvo sredniye vrishla bazanimiz, biz nodavlat anaqasiga kiramiz, nodavlat o'quv markazi. Davlat test markazi deganimizda litsenziya olganmiz.
Davlat test markazidanmi?
Davlat test markazidan litsenziya olganmiz biz.
O'zi nima ish bilan shug'ullanasizlar sizlar?
O'quv markazi o'y davomida abituriyentlarni tayyorlaymiz. 1-oktyabrga 1-avgustga qadar. Hammasi joyida.
Soliq inspektorlari tekshiruvlarga nishon bo'lgan boshqa xususiy o'quv markazlari tekshiruvlar haqida izoh berishmadi. Toshkentdagi xususiy o'quv kurslaridan birida ingliz tilida dars beradigan Ilhom Sobirovga ko'ra, bu kabi tekshiruvlar birinchi marta bo'layotgani yo'q. Har bir o'quv markazi davlat test markazidan litsenziya olib faoliyat yuritadi. Shu litsenziya talabi bo'yicha o'quv markazlari faqat malakali o'qituvchilarni yollamog'i kerak. Ayrimlari o'qituvchilarga arzon pul to'lab diplomiga qaramaydi. Bunaqa markazlar juda ko'payib ketgan. Yana bir masala bu markazlarda nimalar o'qitilishi. Oliy va maxsus ta'lim vazirligi ham shularni nazorat qilish uchun tekshiruvlar o'tkazib turadi. Talabga javob bermaydiganlar litsenziyadan mahrum etiladi deb bildirdi toshkentlik o'qituvchi. O'zbekiston Adliya vazirligiga ko'ra, so'nggi yillarda O'zbekistonda bir qancha xususiy o'quv markazlari faoliyati tugatildi. So'nggi 2 yil ichida mamlakatda 2000 dan ortiq tadbirkorlik subyekti maxsus litsenziyaga ega bo'lmagan holda ta'lim berish bilan shug'ullanib kelgani aniqlangan. Toshkent shahrida xorijiy tillar, tikuvchilik, hamshiralik, haydovchilik, sartaroshlik, kompyuter o'rganish, abituriyentlarni tayyorlash bilan maxsus litsenziyasiz faoliyat ko'rsatib kelgan 700 ga yaqin o'quv markazi aniqlangan va ko'pchiligining faoliyati tugatilgan. O'zbekistonlik o'qituvchi Ilhom Sobirovga ko'ra, O'zbekistondagi xususiy o'quv markazlardagi tekshiruvlar hukumatning ta'lim sohasini to'liq o'z nazoratiga olishga urinayotgani belgisidir. Bugungi kunda nodavlat ta'lim muassasalariga litsenziya berish va ularni nazorat qilish bilan O'zbekiston davlat test markazi shug'ullanadi. Davlat test markazining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, ta'lim faoliyati bilan litsenziya olmasdan faoliyat ko'rsatish taqiqlab qo'yilgan. Shuningdek, amaldagi tartibga ko'ra, uyida o'tirib abituriyentlarni o'qishga tayyorlovchi repetitorlar ham litsenziya olmog'i kerak demoqda. Test markazi rasmiylari.
Demak, bu Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi va shu yerda bir qisqacha e'lonni e'tiboringizga havola qilsak, Rossiyada yurgan o'zbekistonlik muhojirlar e'tiboriga Ozodlikka Rossiyaning Yekaterinburg shahridan bog'langan mushtari O'zbekiston fuqarosiga tegishli bo'lgan pasportni topib olgani va uning egasini qidirayotganini bildirdi. Pasport 4 kun avval Yekaterinburg shahridagi taksi mashinasida tushirib qoldirilgan. Yo'qolgan pasportni topib olgan o'zbekistonlik tinglovchiga ko'ra, pasport aslida namanganlik Islomxon Karimxonov nomiga berilgan hujjatdir. Pasport egasi yoki uni taniganlar plus 8 962 31 444 55 telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib, Zarina yoki Baxtiyor bilan bog'lanishlari mumkin. Yana bir bor demak qaytaramiz. Islomxon Karimxonovga tegishli bo'lgan pasport egasi plus 8 962 31 444 55 telefon raqami orqali Zarina yoki Baxtiyor bilan bog'lanib pasportni olishi mumkin. Xorijda yurgan o'zbekistonliklar uchun yo'qolgan pasportni topish va tiklash naqadar katta muammo ekani ma'lum. Shu bois agar biror hamyurtingizning pasportini topib olsangiz, Ozodlik orqali bu haqda ma'lum qilishingiz mumkin. Endi navbat qurultoy eshitirishiga. Qurultoy dasturining navbatdagi sonida davlat tili maqomi berilganiga 25 yil to'lishi munosabati bilan ana shu mavzu atrofida muhokama bordi. Qurultoy eshitirishni har doimgidek hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoyi eshitirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugun davlat tiliga aylangan o'zbek tilini ahvoli qanday degan savol javobini qurultoy ishtirokchilari bilan birgalikda izlaymiz. 1989-yil 21-oktyabrda O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi Oliy Soveti o'zbek tiliga davlat tili maqomi berish haqida qonun qabul qilgan edi. Bu o'sha yili qabul qilingan 3561 raqamli qonun edi. Bu qonun Sovet O'zbekistonida xalq talabiga ko'ra qabul qilingan ilk qonun sifatida tarixga kirgan. Bugungi qurultoy eshitirishida bundan 25 yil muqaddam bu tarixiy qaror qabul qilingani davridagi vaziyatdan yaxshi xabardorlar xotiralarga quloq beramiz. Shuningdek, o'tgan 25 yil davrida o'zbek tilining maqomi mustahkamlandimi? Bir kitoblar yozildimi, tadqiqotlar bo'ldimi, til rivojlandimi, til haqiqiy bir muloqot tiliga aylandimi degan savolga ham javob izlaymiz. Bugungi eshitirishimizda Amerika Qo'shma Shtatlaridagi xalqaro tilshunoslik tadqiqot markazida ishlayotgan, o'zbekcha, inglizcha lug'at chiqargan O'zbekistonning sobiq deputati, parlament deputati, jurnalist, tilshunos, xalqaro tilshunoslar jamiyatining a'zosi Jahongir Mamatov ishtirok etmoqda. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shuningdek, poliglot jurnalist hamkasbim, dunyoning 7 tilida gaplashadigan, bemalol gaplashadigan Sirojiddin Islom ham biz bilan aloqada. Sirojiddin aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
O'zbekistondan tarixchi olim, o'sha o'zbek tili davlat tili bo'lsin degan o'sha 90-yillardagi yoshlarni vakili deymiz, Shuhrat Barlos ishtirok etyapti. Shuhratjon, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, yaxshimisizlar?
Rahmat. Endi o'sha yana tarix, ya'ni bundan salkam 20 yil oldin, 89-yil 21-oktyabrdagi qonun arafasidagi vaziyatni bir eslab bersangiz, Jahon kerak. O'sha vaqtni yaxshi bilasiz. Bu haqiqatdan ham yagona qonun bo'ldi shekilli, o'sha xalq talabi bilan bo'lgan davlat tili haqidagi qonun.
Ya, albatta. Bu savolingizga javob berishdan oldin qisqagina bir umuman o'zbek tilini o'sha bir tarixiy rivojlanish jarayoniga bir nazar solish kerak. Iman.
Ha, to'g'ri. Jahongir aka, yana bir narsaga eslatib qo'ysam, Amerikadagi vatandosh tashkiloti mana shu oktyabr oyini o'zbek tili oyligi deb e'lon qildi. Har kimga cho'masa bitta tashqaridagi o'zbeklar bitta o'zbekcha kitob o'qisin degan taklif bilan chiqdi. Buni ham qo'shib qo'ysak-da, ya'ni umumiy qozonga. Mayli, so'z sizga, marhamat.
Demoqchimanki, masalaga sal bir kengroq qarasak, agar tarixiy jarayon sifatida qaraydigan bo'lsak, o'zbek tilini bugun dunyodagi ahvoli rivojlanayotgan va juda tez rivojlanayotgan tillardan bittasi. Ya'ni o'zbek tili mana shu keyingi 200 yilda orqaga ketgan emas, juda ham oldinga ketdi. Buni o'sha tarixiy faktlar bilan isbotlash mumkin. Deylik, 1700-yilda birinchi o'zbek tilida, men bu yerda chig'atay tilini aytmayapman, undan oldingisini faqat o'zbek so'zi ishlatilgan tilda lug'at qilinganda o'sha paytda 8000 so'z to'plangan. Lekin mana 20-asrni boshlarida Abdulla Qodiriylar lug'at qilgan paytda 30000lar atrofida so'z bo'lgan. 50-yillarga kelib 60000ga yaqin bo'lgan. 2006-yilda mana izohli lug'at chiqarishgan paytda 70000 atrofida so'z bilan chiqarishgan. Ya'ni progress, o'sha taraqqiyot bor. Ammo lekin bu hozirgi paytda xuddi mana Wall Street'da bugun narxlar tushib ketib, ertaga ko'tarilib ketadigan bir sxemaga o'xshab, mana mustaqillik paytida ancha pastga tushib ketdi. Ya'ni 2006-yilda 70000 so'zli bir lug'at chiqarilgan bo'lsa, hali shu atrofda yurilibdi. Va halanki, lekin o'zbek tili o'zi kengayib, ancha kengayib ketdi. Endi sizning savolingizga keladigan bo'lsak, o'sha paytda qabul qilindi. Aslida menimcha tilni, davlat tili maqomi berilishi o'zi aslida uncha to'g'ri emas. Chunki Amerikada mana ingliz tiliga davlat tili maqomi berilmagan, ammo lekin ingliz tili rivojlangan. O'zbekistonda shunday qonun chiqqan edi. O'sha qonunda hattoki juda aniq narsalar belgilangan edi. Masalan, deylik, O'zbekistonda yashaydigan boshqa tilda so'zlashadiganlarga dastlab 8 yilda shu tilda
8 yil deyishgan.
Boshqa qilindi, lekin qonun teskarisiga ishlab ketdi. Ya'ni 25 yilda faqat biz orqaga ketdik. Buni sabablardan bittasi o'sha davlatning doktrinasini yuritadigan odamlarning o'zi o'zbek tilini bilmaganligi edi. Ya'ni ular protokol tilini, ya'ni hukumatni boshqarish tilini o'zbek tilida yurita olmaganlari uchun ham o'zbek tili orqaga ketdi. Ya'ni odamlar majbur bo'ldi hamma narsani o'sha rus tilida tayyorlashga. Masalan, deylik, bugun bir hukumat idoralaridan birida istagan vazirlikdan protokol bo'limidan borib ko'rsangiz, ularga boradigan hamma hujjatlar o'sha rus tilida tayyorlanadi. Mana shu narsa borib eng quyida odamlarda o'sha rus tiliga qiziqishni kuchaytirdi. Mana bugun buni natijalarini ko'rib turibmiz. Qolgan gaplar yana
Shuhratjondan eshitsak, endi Toshkentdan, O'zbekistondan eshitsak, endi har holda o'zi odatda O'zbekistondan boshlardik. Mana Jahongir aka gapini eshitdingiz, Shuhratjon. Endi haqiqatdan ham idoralarda, juda ko'p idoralarda rus tilida olib borilyapti. 25 yil o'tdi. Nima uchun qonun bajarilmayapti deb o'ylaysiz, Shuhrat?
Avvalambor Jahongir akaga meni salomlarim, ehtiromlarim, Shuhratjonga, mana shu boshlovchimizga, keyin Sirojiddin akamizga, hammasiga bir hurmatim, ehtiromim. Mana Qurban bayrami yaqinlashib qoldi. Shu munosabat bilan endi bu qonun masalasiga keladigan bo'lsak, haqiqatdan ham Sovetlar ittifoqi davrida o'zbek tiliga davlat tili maqom berilishi, menimcha Sovet ittifoqida yashayotgan xalqlarda, shuncha xalqlar ichida birinchi bizlarda e'lon qilingan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Haqiqatan ham shunday bo'lsa kerak. Bu bir olamshumul narsa bo'ldi. Keyin mana Jahongir akamiz o'zbek tilining rivojlanishi haqida ma'lumotlar berdi. Juda bir qimmatli ma'lumotlar deb, hurmatga sazovor ma'lumotlar deb hisoblayman. Lekin yana bitta ma'lumotni yaxshilab e'tibor berishni biz istardik. O'zbekiston Respublikasidagi qabul qilinayotgan butun hujjatlar, keyin O'zbekistonga masalan uchun davlatga nima qilib yozilayotgan mana bu protokollar yoki bo'lmasam bir fuqarolarning, deymiz, mana vatandoshning yozgan yozuvlarini hammasi o'zbek tilida olib borilyapti. Rus tilida endi o'zbek tilini bilmaydiganlarimiz bor, o'shalarga endi rus tilida yozishi mumkin. Endi unaqalar ham bor. Endi yana bitta narsaga e'tibor berish kerak. O'zbek tili orqaga ketdi degan so'zga men endi qanday desam, har kimni o'zini fikri, men bu fikrga emas, bu so'zga men qarshiman. Nima sababdan? Mana o'zingiz o'ylab qarang, Jahongir aka yaxshi biladi, Shuhratjon ham yaxshi biladi, Sirojiddin ham yaxshi biladi. O'sha 89-chi, 90-chi yillardagi ahvolimizga nisbatan qaraydigan bo'lsak, aholining vaziyatiga qaraydigan bo'lsak, hozir mening bolam o'rischa tushunmaydi, masalan uchun. Oddiy o'zimda oilamdan qaraydigan biz. Endi bir ilmiy ish uchun yoki bo'lmasa bir astoydil shunga bir o'qib o'rgangan bir bolalar bo'lmasa, rus tili bir qanday desam ekan, boshqa bir davlatning bir chet tili bo'lib hisoblanadi bizda. U davlat tili ham emas. U odamlar
endi to'g'ri Shuhratjon,
telefon bilmaydiganlar bor.
Yo, masalan idoralarga telefon qilsam, idoralarga telefon qilsam o'rta gapirishadi-da.
Rus tilini bilish bir katta hurmat, yoki bo'lmasa rus tilini bilish bir madaniyatlik statusidan olib tashlangan. Bu bizda bir madaniyat bo'lib hisoblanmaydi. To'g'ri, ingliz tilini bilish kerak, rus tilini bilish kerak, boshqa tillarni ham bilish kerak. Qanday yaxshi narsa. Lekin avvalo odam o'zini tilini bilish kerak. Endi muammo masalasiga kelsak, agar ruxsat bersangizlar, muammo masalasi.
Marhamat, marhamat. Vaqtimiz ko'p,
endi muammo masalasiga keladigan bo'lsak, to'g'ri, avvalo biz bir narsani tushunib olishimiz kerak. Bizning tilimiz davlat tili. Ya'ni bizning davlatimizda gaplashuvchi, so'zlashadigan til o'zbek tili. Endi buni qanchalik darajada amalga oshirilyapti? Qanchalik darajada insonlar bunga hurmat bilan qaraydi? Mana o'zingiz olib qarang. To'g'ri, xato kamchiliklar ko'p, lekin rivojlantirish masalasiga keladigan bo'lsa, xato kamchiliklardan juda serob ko'plari bor. Masalan, 91 yildan keyin tug'ilgan bolalarimiz, hatto undan oldingi tug'ilganlar ham keyin maktabda latin harflari bilan o'qigan. Kirilda o'qimagan, ular kirilda tushunmaydi ham. Endi qarang, davlatdagi yozuvlarning hammasi kirilda olib boriladi. Mayli, o'zbek tilida olib borilyapti. Buni men e'tiroz bildiraman, haligi rus tilida murojaatnomalar yozilyapti. Rus buni bu qanday desam bo'lar, isbotlanmagan bir ma'lumotdir. Mumkin birovning bir shaxsiy o'zining ko'rgan bir ikkita murojaatnomasini
oldi. Shuhratjon, biz har kuni murojaat qilamiz. Masalan, har doim ruscha gaplashishadi ko'pincha matbuot xizmati. Ko'p vazirliklar.
Ko'p vazir, shu narsa bor. rus tilida gaplashib o'zini haligi bir bilog'on qilib ko'rsatish yoki bir o'zini bir katta madaniyatli qilib ko'rsatish. Men aytmoqchimanki, ko'pchilik insonlarning tafakkurida qolipga kirdiki, rus tili unday bir madaniyat sifatini belgilovchi yoki bo'lmasa o'qimishlilik sifatini belgilovchi til emas. Bu bir buni qabul qilib olish kerak. Ziyoli kishilar, o'qimishli, savodli kishilar o'zining tilida bemalol gaplashadi va o'zining tilini targ'ib qiladigan aka-ukalarimiz juda ko'p. Bu yerda chunki O'zbekistonda aholisi 31 million, bir 5-6 ta rus tilini sevuvchi insonlarda, rusofillarda deb butun O'zbekistonda tilini orqaga ketdi deyish noto'g'ri bo'lib hisoblanadi. Men bunga qarshiman bu fikrga aslida. Endi muammolar masalasiga kelib,
muammolarni belgiladingiz endi, o'sha lotin kiril yozuvi bo'yi savodsizlik uchigan degan muammo, shunaqa muammo bor albatta.
Juda katta muammo bor. Keyin shevalar masalasiga kelsak, mana xorazmliklar endi bu bir bizning qanday desam bo'ladi, o'zbek tili o'g'iz lahjasi, qipchoq lahjasi va qarluq dialektlaridan qurilgan bitta til. Hech qaysi til bir o'zicha bir hech narsa qo'shilmay rivojlanmaydi. Buni ustiga ya'ni forsiy kalimalarimiz bor, arabiy kalimalarimiz bor qo'shilgan. Buni biz istardikki, olimlarimiz asl o'zimizning turkiy, mana Orxun yozuvlarida olingan so'zlar, keyin mana qozoq qarindoshlarimiz bor, turkman qarindoshlarimiz bor, o'shalarda qo'llanadigan so'zlar bor, o'zlariga xos so'zlari bor, o'shalar bilan boyitilishi kerak. Masalan uchun rus tilidagi endi texnik terminlar to'g'ri latin tilidan olingani yo rus tilida, chunki ba'zi narsalar Rossiyadan kelgan, bizning xalqimiz oldin bilmasdi, uni nomini ham bilmasdi, shunga yarasha u ruscha aytilishi mumkin nimadir, lekin ruslar ham uni boshqa yerdan olganku, latin tilidan. O'shalarga e'tibor ber, ildiziga e'tibor berish kerak. Endi men o'zim tilchi emasman, men tarixchiman. Tilchilarning o'zining qonun qoidasi bor, lingvistik qonunlari bor. Men bularni tushunmaganim uchun noto'g'ri bo'lar mumkin bergan fikrim, lekin mening fikrimcha o'zbek tilida qo'llanilayotgan o'zbek tiliga tashqaridan kirib kelgan so'zlarni kamaytirish yo bo'lmasam joyida tursin, o'rniga asl turkiy bo'lgan so'zlarni qo'shish kerak. Bolalarning ongiga o'zining millatiga bo'lgan hurmat, o'zining milliyligiga bo'lgan hurmat oshib boryapti, to'g'ri. Navoiyni bilmaydigan yoki bo'lmasam Fuzuliyni ruscha o'qimagan oldin bo'lsa, hozir o'zbekcha o'qiyotgan bolalarimiz ko'payib qoldi. Televideniyadan ertalabdan kechgacha shu ma'naviyat, ma'rifat to'g'risida gap ketayotgan bo'lsa, istaymizmi, istamaymizmi, o'zbek tili qo'llanyapti, lekin qanchalik darajada to'g'ri qo'llanyapti, shu to'g'risida gaplashsak
juda yaxshi. Yo'q, nimalarni belgiladingiz, ya'ni muammolarni belgilang. Ikkita muammoni ko'rdim, Shuhratjon belgilagan muammoingiz, demak lotin kiril muammosi, buni o'ziga alohida o'zi bitta qurultoy bag'ishlash kerak, bir davra suhbati. Va turkiylashish masalan juda ko'p, masalan arabizmlarni kiritib yuborishdi, tayyoragoh deyishdi, tayyora deyishdi va hokazo,
tayyoragoh qolib tashlanib boshqalari ham
o'rniga samolyot qaytdi. Ya'ni Sirojiddinni so'rasak, Sirojiddin mana shu juda ko'p tillarni biladigan poliglot jurnalistimiz. Sirojiddin aka,
labay,
mana bilasizmi, taqdirni taqozosi bilan bir paradoks shundaki, davlat tili qabul qilingandan 25 yil o'tib, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati o'zini xodimlariga sovg'a qilish uchun bitta aroq chiqaribdi. Aroqni ustiga SMB deb yozilgan, ya'ni MXX deb yozilmagan. Ya'ni bu ham bir nimada kulgili. Shundan so'rasak, ya'ni nima uchun qutulolmayapti, endi nima uchun bir mustahkamlanmadi til, ya'ni mani fikrimcha, chunki o'sha 89'dan 25 yil oldin oladigan bo'lsak, Karl Marksdan tortib Franz Kafkagacha tarjima qilindi butun asarlar, chizma geometriya asarlari, boshqa algebra, juda ko'p kitoblar tarjima qilindi, lekin hozir qanaqadir bir bardakni ko'ramizda, bir kaos, tartibsizlikni ko'ramiz. Balki mani tasavvurlarim noto'g'ridir. Sizning fikrlaringiz, sizning qarashlaringiz, Sirojiddin.
Bu boshboshdoqlik albatta bor. Endi biz shiddatli globallashuv davrida yashayapmiz. Ma'lumot olish yoki tarqatish so'nggi paytlarda shunchalik tezlashganki, hozirga kelib misol uchun televizor yoki radio kabi o'sha xabar tarqatish vositasi hisoblangan vositalar ham odamlar talabiga javob berolmayapti. Aytaylik, g'arb o'lkalarida televizor hamisha tomosha qilish darajasi misol uchun baland bo'lgan, lekin oxir paytlarda tushib ketyapti. Kelgusida endi mana shu holat O'zbekistonda ham takrorlanishi turgan gap. Ya'ni globallashuv tillariga ham o'z ta'sirini ko'rsatmasdan qolyapti, qolmayapti. Aytaylik, dunyoda mavjud tillar tizimi ham globallashyapti. Demografik yo'nalishlar, yangi texnologiyalar va xalqaro aytaylik, irtibot tufayli til davomli rivojlanishi lozim. Aks holda o'lik holatga kelish mumkin. Shu o'rinda savol tug'iladi. Zamonaviy o'zbek tili bu globallashuv talablariga javob bera olyaptimi? Men qisqa qilib yo'q deb aytgan bo'lardim. Chunki O'zbekistonda qonun bor, lekin uni ustidan ishlash, uni demak amalda joriy etish umuman ishlamayapti. Afsuski O'zbekistonda aksar sohalarda bo'lgani singari davlat tiliga deyarli e'tibor qaratilmaydi. Ko'p gapiriladi, lekin amalda hech narsa yo'q, ko'zi ko'rinmaydi. Til siyosatini ishlab chiqaruvchilar doimo ijtimoiy tilshunoslik va ta'lim sohalariga e'tibor qaratishlari kerak. Buning uchun o'sha atamalar markazi bo'lardi O'zbekistonda. Ana shu atamalar markaz singari markazlarni kuchaytirish kerak. Til olimlari yangi dunyoda paydo bo'layotgan so'zlarni o'zbekchaga o'zlashtirish yo'llarini o'ylab topishlari kerak. O'shanda ish beradi. Afsuski shu sohada oqsoqlar ko'p bo'lyapti.
Sirojiddin Islom fikrlaringiz endi Jahongirga so'ramoqchi edim. Mana turkiylashtirish degan gapni Shuhratjon aytdi, taklifni aytdi, o'sha turkiy bo'lishini aytdi va Turkiyada bir tajriba bor. O'sha til ikkita til akademiyasi zamonaviy turk tilini yaratdi, hatto mana bu Otaturkni nutqini hozirgi yoshlarga tarjima qilib berishadi. Ya'ni bir zanjir yo'qoldi deyishadi. Holbuki bizani bolalar, biz o'zimiz ham Alisher Navoiyni biroz tushunganmiz maktabda. Zamonaviy Turkiyada o'sha devor adabiyotini tushunmaslik, uzoqlashish, lekin qulay deyishadi. Shu ma'noda nima qilish kerak? Ya'ni qaysi tajribalar bor dunyoda? Nima qilish kerak degan savol. Mana shu muammolarni sanaldi o'zi.
Avvalo bitta nimaga javob berib ketay, bu Shuhratjon orqaga ketish degan iboraga qarshi bo'ldilar. Bu men topgan ibora emas, bu ilmiy ibora, chunki agar tarixga qaraydigan bo'lsangiz, har bir o'zgarish davrlarida til orqaga ketgan. Deylik, o'sha Yoqub Chingiyning Alektelurnoma degan lug'atini olsangiz, bugungi odamlar tushunmaydi. Chunki rus inqilobidan keyin tilga boshqa so'zlar kirib kelgan va u so'zlar chiqib ketgan. Mana shu paytda til o'sha orqaga ketadi. Mustaqillikdan keyin ham xuddi shunday bo'ldi. Hozir ham masalan o'zbek tili orqaga ketyapti, sababi mana internetning kuchi, bugungi globallashuv baribir kirib boryapti. Buni hukumat hech qachon to'xtata olmaydi, buni boshqarib ham bo'lmaydi. Bu til shunaqangi bir erkin qudratli kuch. Agar bu tilni masalan hukumat yo'q qilaman deganda edi, Afg'onistonda mana necha yillardan buyon dari va pashtu tillari davlat tili, o'zbek tiliga hech qanaqa maqom berilmagan edi, hozir berildi. Lekin shu o'zbek tili yo'q bo'lmadi o'sha yerda, chunki o'zbek tilini orqasida mana siz aytganday o'sha turk tili kabi bir katta tog' turibdi. Shuning uchun bu baribir orqaga ketgan bilan ertaga chiqadi, lekin tilga qorovul qo'ymaslik kerak, sababi o'sha qorovul zarar keltiradi. O'sha boyagi biz aytgan qo'mitalar zarar keltiradi. Mana Turkiyada ham bir sun'iy til yaratishgan. Masalan gazetalarda o'qisangiz, boshqasini o'qisangiz, o'sha qo'mitalar orqali bir sun'iy til bor, matbuot tili, o'sha davlat tilida. Yoki bir sudga borsangiz tushunmaysiz nima haqida gapirayotganini, lekin xalqni o'zini tili bor. Bu yerda masalan shu O'zbekistonda ham menimcha nima qilish kerak degan masalada o'sha uchta narsaga jiddiy e'tibor berish kerak. Birinchisi o'sha qorovullik qilishdan qochish kerak tilga. Tilga qorovullik qilmaslik kerak. Tilga erkinlik berish kerak. O'sha erkinlikda tilda orqasidan yurish kerak. Til bizni orqamizdan emas, biz tilda orqasidan yurishimiz kerak. Ikkinchidan sun'iylikdan qochish kerak. Masalan o'sha O'zbekistonda uchta til bor bugun. Protokol tili deymiz, rasmiy til bor, adabiy til bor, xalq tili. Adabiy til mutlaqo xalq tilidan ajralgan. Hamma jumjumador osmoniy so'zlarni yozamiz, boshqa qilamiz, lekin odamlar boshqa tilda gapiradi. Protokol tili ham mutlaq bir boshqa, rasmiy, odamlar u tilda gapirmaydi. Ya'ni odamlarning, xalqning tilini mana shu ikki jafaga olib kelish kerak kelajakda. Yana undan keyin bugun mana shu latinmi kirilmi, bir uzil kesil bitta nuqtaga kelish kerak. Agar latinga o'tadigan bo'lsa tamom,
lotinga o'tish kerak, kelda qoladigan bo'lsa kerak, buni bir referendum qilib xalqqa bir hafta oldidan o'tib uzil kesil qilish kerak, chunki bunaqangi o'rtada turaversa bir kun chulchutga aylanib ketishi mumkin. Ya'ni mana shu 3 narsaga kelajakda e'tibor berish kerak deb o'ylayman men.
Endi Jahongir aka, rahmat bildirgan fikrlaringiz uchun. Endi qarangda, o'zbek tili Sovet ittifoqiga qadar bir qadar har kim o'zini fikrini ifoda qilgan. Masalan, Malkolda ba'zi hujjatlar bor, masalan, Gandibiyon sulhi o'sha o'zbekcha yozilgan. Bir tarafdan Rossiya, bir tarafdan Xiva xonligi. Keyin o'sha Mahmurni tili, Muqimiyni tili, Furqatni tili, Julqinboy tili, Mushtum jurnallari o'shalar bo'lib kelgan, lekin 41-yilga kelib Sovet hukumati urush xabarlarini berish uchun bir nazorat normal til istagan va o'zbek tilini bir qonun ostiga birlashtirish talabi o'sha urush sov inform byuro xabarlarini aytishda nima talab kuchaygan. Ya'ni birinchi urganida tizzasiga sakiritibdi, ikkinchi urganida zambarak unaqa bo'pti degan so'zlar bilan urush xabarlarini ifoda qilish qiyin bo'lgani uchun aniq ifoda qilinadigan so'zlar bo'lsa talab qilingan. Ya'ni Sovet totalitarizmi tilni bir quyushqonlagan, ya'ni tartibga solgan. Bu yaxshi bo'lgan deyishadi, ya'ni til tartibga tushdi, ya'ni bu Julqinboy tilidan qutuldik, atavizm, mana bu eski arxaik dastlardan qutuldik deyishadi. Ya'ni shu ma'noda bugun balkim tartib kerakdir, chunki har kim xohlagan ishlatib yopdi. Kino tili, televizor tili boshqa, siz aytgan tillardan boshqa. Bunga kimda qanaqa fikr bor endi?
Albatta, ilmiy tartib kerak bu yerda. Tilni ustida ishlash kerak. Masalan, olimlar tilda ustida ishlab, masalan, maktabda o'qitilish, boshqa jarayonlarda ishlash kerak. Mana shu ishlash jarayonida o'sha xalqning tilini bu adabiy tilga olib kelish kerak. Masalan, deylik, Amerikada ko'chadagi odam ham ayni gapni gapiradi, prezident ham. Ikkalasini misol uchun gapirish nimasida farqi yo'q. Ayni gapni misol uchun advokat ham gapiradi, ayni gapni yozuvchi ham. Masalan, Amerikadagi she'rlarda deylik, bir osmoniy gaplar, unaqa gaplar yo'q. Haligi bugungi dard bor, bugungi odamlarni tilidagi gap bor. Mana shunga, buning uchun albatta ilmiy ishlash kerak. Ilmiy ishlash uchun davlatni doktrinasi bo'lish kerak. Man demayapmanki, qo'mitalar tuzish kerak emas. Bir katta yo'lni belgilab qo'yish kerak, doktrina qilib, shu yo'lda ilmiy ishlar, boshqalar ketib rivojlanish kerak. Ya'ni bilasizmi, bir 6-7 yillar oldin edi, hali Brazil Amazon tiliga kiruvchi bir Suruaha degan tilda 8 vakili o'zini joyiga nima qilgan edi, qasd qilgan edi. Ular aytdiki, bizni tilimiz mana hech kim gaplashmayapti, shuning uchun biz jonimizga qasd qilamiz dedi, o'zlarini o'ldirdi ular. Lekin shu bilan ular tilini ham o'ldirdi, chunki shu 8 odam oxirgi gaplashuvchilar edi. Ya'ni men demoqchimanki, o'sha biz bugun turli tomondan boshqalar qilib o'z jonimizga, ya'ni tilimizga qasd qilib qo'ymaylik demoqchiman. Tilni erkin qo'yish kerak. Til o'zi erkin rivojlanadi. Qandaydir bir hukmdor, qandaydir bir hukumat tilni hech qachon yo'q qila olmaydi. O'zbek tili juda kuchli tillardan bittasi, juda rivojlanyapti. Bugun dunyoda juda katta e'tibor bor bu tilga, chunki uni orqasida boya aytganimizda o'sha turkiy til turibdi. Bu yerda biz turkiy so'zlarni olib kiramiz degan bilan bu narsa bo'lmaydi. Bu o'zi, masalan, Turkiya bilan aloqalar yaqin bo'lsa, boshqa turkiy jumhuriyatlar bilan aloqalar yaqin bo'lsa, o'z-o'zidan keladi.
Yo'q, masalan, qarangda, bir
qabul qiladi.
Nohiya degan so'zni qo'yishdi. Nohiya degan so'zni qo'yishdi, qabul qilishmadi. Tuman degan so'zni qo'yishdi, qabul qilishdi. Ya'ni o'sha turkiylashish ba'zan ishlaydi, ba'zan ishlamaydi. Sirojiddin aka gapirmoqchi
edi. Yaqinda, masalan, siz xalq qachon qabul qiladi? Qachon oson bo'lsa, elektr deb o'tirmaydi, xalq svet deydi.
Endi qahrabo desa bo'lardi balki.
Shu masala baribir ham men
Sirojiddin Islom, marhamat.
Ruxsat bersangiz,
aka
fikriga qo'shilmasam, chunki o'zbek tilini isoqiga solib turish kerak. Albatta, o'sha atamalar qo'mitasi kerak, olimlar ustida ishlash kerak. Chunki dunyoda kuniga 5 dan 25 yangi so'z paydo bo'ladi. Shu globallashuv, texnik taraqqiyot, texnologik taraqqiyotlar natijasida. Bularni o'zlashtirish kerak. Misol uchun aytaylik, ingliz tilida bir yangi so'z kirib keldi. Bu albatta ertasi kun ko'rasizki, o'zbek tilida ham o'sha so'zni ishlatishga taqozo bo'ladi. Lekin buni qanday qilib ishlatish kerak? Rus tilidan olish kerakmi? Yoki xitoy tilidan olish kerakmi? Arab tilidan olish kerakmi?
Bitta so'zingizni
ingliz tilida do'stim.
Jahongir Muhammad, marhamat.
Markazlashtirishdan qochish kerak, ya'ni qo'mita degan so'zdan qoching, aytingki bir jamiyat qurilsin, olimlar masalan bir jamiyat qurib yangi sizlarni ro'yxatga olsin, buni erkin tarzda qilish kerak, qo'mita qilib hukumatga ega qo'yish kerak emas.
Endi qarangda, mana bilganimni aytsam,
menimcha aynan olimlar mana shu yangi so'zlar ustida ishlash kerak deb o'ylayman. Lingvist ham
tilshunos ham to'g'ri bu gap.
Bo'lmasa tabiiy holda desangiz, agar sizga o'xshab turibsak, misol uchun xalq o'z tanlab olsin desangiz, O'zbekistondan chiqib ketgan 2 million migrant muhojir, mehnat muhojiri ruscha so'zlarni ishlatishni boshlaydi. Inglistonga, misol uchun Amerika Qo'shma Shtatlariga borgan o'zbek, misol uchun inglizcha so'zlarni olishni boshlaydi. Koreyadagi o'zbek koreyscha so'zlarni olishni boshlaydi.
Chexiyadagilar Chexiyadagilarning tiliga kirdi o'zi chexcha so'zlari.
Natijada ularni shu so'zni ishlatayotgan deb jaslikqa yubora olmaysiz, do'stim. Bu erkinlik, bugun ingliz tilida 1 milliondan ko'p so'z bor. Yangi kirib kelgan so'zni ro'yxatga oladi. Masalan, lug'at tuzadigan jamiyatlar bor. Hukumat aralashmaydi. Hukumatda doktrinasi bor, lekin hukumat aralashmasligi kerak. Siz erkinlik tarafdorimiz, o'zingiz markazlashtirishga qarshisiz-ku.
Qarang, Jahongir aka, men markazlashtirish kerak deyotganim yo'q. Men aytayapmanki, til qo'mitasi bo'lish kerak. Nima uchun? O'zbek tili ingliz tili bo'la olmaydi, chunki ingliz tili mana agar qiyos qilsangiz, bu o'sha lingua franca maqomida, ya'ni xalqaro til bu. Ingliz tilida 250 million odam gapirsa, o'zini ona tilida hisoblasa, lekin dunyo bo'ylab ingliz tilida gapiruvchilar soni 1.5 milliardga yetgan. Bu nima degani? Ya'ni o'sha lingua franca maqomini o'taydi, o'zbek tili unday emas. Shuning uchun nima qilish kerak? Yangi so'zlar kirib kelyapti. Buni kim, xalq o'zi olib keldimi? Yo'q, unday bo'lmaydi. Albatta, atamlar
markazdan bo'lmasa, ingliz tilidagi O'zbekistondan kirib kelgan so'zlarni nima qilish kerak? Ingliz tilini 80% arabchadan, forschadan kirib kelganku.
O'zbekistondan so'raylik bu gapni masalasini.
Lekin
Sirojiddin, mana O'zbekistondan Shuhrat Barlo, sizning fikrlaringiz qanaqa? Ikkita masala chiqdi bu yerda. Nazorat qilish, nazorat qilmaslik, erkin qo'yib berish kerak degan.
Avvalo bu Jahongir akamga, Sirojiddin akamga men juda minnatdorchiligimni bildiraman, chunki juda qizg'in bahs bo'lyapti. Bu o'zbek tiliga nisbatan shunchalik bir jon kuydirish, bir hattoki muammolarni tak tomirdan ko'tarib chiqish, bu olamshumul narsa bo'layapti o'zi. Bu ham juda bir ajoyib narsa. Men qiziqib eshitib o'tiribman, hech aralashmadim, chunki ikki tomon ham juda eng kerakli narsani aytyapti-da. Mana tasavvur qilingda, Jahongir aka ham erkinlik tarafdori bo'layapti. Shu nimani tilda erkin bo'l. Lekin Sirojiddin akamiz BBC da ishlaydi, har kuni shu til bilan murojaat qiladi xalqqa, har kuni shu yerda o'zining kasbi shu. Undan juda bu kerakli narsa. Masalan, uchun Afg'onistondagi o'zbegimiz yo deylik bir nimadagi Tojikistondagi o'zbekimiz yo Qirg'izistondagi o'zbekimiz tushunadigan bir tilning tarafdori bo'lib chiqyapti Sirojiddin aka. Bir tartib bo'lsin deyapti. Bir olimimizmi, bir shoirimizmi aytgandi, men mana ko'chada gayi to'xtatadi-ku, hushtakchaladi, lekin nimaga tilning o'zining hushtakchaluvchisi yo'q deb aytgani ham bor. Bir esimdan ham chiqib ketdi kim ekan. Lekin Jahongir aka, sizga murojaat qilmoqchi edim. Akajon, siz to'g'ri aytyapsiz. Bu nima, olimlarga qo'yib berish kerak, lingvistlarga. Masalan, men tarixchiman, lingvistikaning o'zi qonunlari bor, etimologiyaning o'zi qonunlari bor. Bu narsalarni поверхностно o'rishilib aytgan, ustidan tushunishim mumkin. Faqat ustini bilishim mumkin, lekin tagida nima bor buning? Men uni bila olmayman, chunki mening kasbim emas. Buning uchun vaqt yo'qotishim kerak. Ishonib topshirish kerak olimlarni o'zlariga. Endi qo'mita masalasiga keladigan bo'lsak, mana siz to'g'ri aytdingiz. Turkiyada Osmonli davridan qolgan tilni isloq qilish uchun Turk dil qurumi degan bir muassasa yangi so'zlar ishlab chiqdi. Boyagi Shuhratjon aytganday, bir xalq qabul qilmaydigan, oldin tushunmaydigan so'zlar qabul qilib chiqdi. Bu ma'noda aytayotgani yo'q deb o'ylayman Sirojiddinni. Sirojiddin aytayotgan narsa, masalan, uchun biz o'zbek tili degan paytda nimani ko'rsata olamiz?
Rahmat. Demak, davlat tiliga aylangan o'zbek tilining bugungi ahvoli qanday degan savol javobini izladik. 89-yilning 21-oktyabrida O'zbekistonda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan edi. Shundan buyon 25 yil o'tdi. Nima bo'ldi, yaxshimi yomonmi, mana shu masalalarni muhokama qildik, lekin juda ko'p savollar qoldi oldimizda. Bu savollarni endi qurultoy ishtirokchilari aytgandek, xalqni o'zi bu savollarga javob topadi. Dard bergan darmon ham berar, xudo xolasa. Nima deymiz, rahmat hammaga. Dasturni Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar olib bordi. Hammaga rahmat, sog' omon bo'linglar, ona tilimiz o'lmasin.
Xalq istagi ozod bo'lsin, bu kishi. kuchli xalq ichidan olaylik chaq ochib xalq ichiga boraylik dengizdir
qurultoy eshittirishi bugungi dasturimizga yaqin yasadi bir soat davomida siz bilan kamida Farruh Yusufiy muloqot qildi keyingi eshittirishlarimizda uchrashuvcha xayr omon bo'ling.